ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri işləyəcəyik? Azərbaycanda sahibkar məcburi köçkünlər üçün yaşayış yerlərini yaxşılaşdırmalıdırmı? Sahibkarın könüllü xeyriyyətçilik etməsi üçün imkanlar varmı? 12 gündə 10 kilo itirən milli fəal İranda aclığı davam etdirir. Azərbaycanın xaricdəki lobbiçiləri, onlar kimdir və niyə onların fəaliyyəti tənqid olunur? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosu internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz.
Salam, Mehriban Əliyeva sahibkarları xeyriyyəçiliyə çağırır. Bəs bu çağırışa sahibkarlar nə deyir? Azadlıq Elayı baxırsınız, bizimlə qalın. Azərbaycan hökuməti insan alverinin ləğvindən ötürü minimum standartlara əməl etmir. ABŞ Dövlət Departamenti belə deyir. İstanbuldakı Bahçeşehir Universitetinin birincisi olmuş Günel Musayeva uğurunun sirrini bölüşür. Ukrayna və Rusiyadan başlayan yeni kiber hücumlar Avropanı da büyüyür. Azərbaycanda sahibkar məcburi köçkünlər üçün yaşayış yerlərini yaxşılaşdırmalıdırmı? Sahibkarın könüllü xeyriyyəçilik etməsi üçün imkanlar varmı? Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva mayın 27-sində Masazır qəsəbəsində məcburi köçkünlərə yeni evlərin təqdim olunması mərasimində sahibkarları, iş adamlarını xeyriyyəçiliyə çağırıb.
Mən hesab eləyirəm ki, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən biznes strukturları, iş adamları, özəl sektor, sosial məsuliyyət məsələsində ciddi düşünməli və cəmiyyətimizi narahat edən problemlərin həllində fəal iştirak etməlidir. Xüsusilə də onlar bizim hər birimiz üçün ən ağırlı problem olan qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırmaq işində iştirak etməlidir.
Mehriban Əliyeva deyib ki, Masazırda və Mehdiabadda iş adamlarının yardımı ilə bugün 214 ailənin yaşayış şəraiti yaxşılaşdırılıb. İş adamı, Milli Məclisin İqtisadiyyat Komitəsinin keçmiş üzvü Nazim Bəydəmirli Azadlıq Radiosuna deyir ki, sahibkarların xeyriyyəçiliklə məşğul olması yaxşı olardı. Amma bunun üçün gərək ölkədə əlverişli mühit təmin olunsun.
Azərbaycan kimi ölkələrdə hardakı insarsılıq çox yüksək səviyyədədir və azad rəqabət mühiti yoxdur. Bu zamanlar deyək, bir kampaniyaçılıq xarakteri daşıya bilər bu və əslində sahibkarların əlavə bir problemlərlə yerli icra hakimiyyəti orqanları və mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən yüklənməsinə gətirib çıxardır, məcburiliyə gətirib çıxardır. Ona görə ilk növbədə könüllülük əsasında ictimai fondların, grant verən təşkilatların, o cümlədən xarici və daxili grant verən təşkilatların həm də xeyriyyəçiliklə məşğul olmaq üçün əsas yaranmalıdır. Qanunvericilikdə yumşaqlıqlar olmalıdır.
Nazim Bəydəmirli deyir ki, son jurnalist araşdırmalar da sübut edib ki, hazırda üzdə olan və ara sıra xeyriyyəçiliklə məşğul olan iri şirkətlər əslində inhisarçılardır. Onun sözlərinə görə sözün əsl mənasında xeyriyyəçilik üçün gərək inhisar ləğv olunsun, kiçik və orta sahibkarlıq üçün əlverişli biznes mühiti yaradılsın, qanunda xeyriyyəçilər üçün xüsusi güzəşlər nəzərdə tutulsun. Biz bu mövzuya yenə qayıdacağıq, hələlik başqa xəbərlərə keçək. Kasıblığın, ehtiyacın yaratdığı çoxsaylı problemlər sırasında bir də tez-tez insan alveri cinayətinin adı çəkilir. Bu cinayətin qurbanları adətən iş, çörək qazanmaq ümidi ilə çıxdıqları yolda qurbana çevrildiklərini deyirlər. ABŞ Dövlət Departamenti dünyada insan alveri probleminə dair yeni yayılan hesabatında qeyd edir ki, Azərbaycan hökuməti də bu problemin həllində minimum standartlara əməl etmir. Qurumun iyunun 27-də açıqladığı hesabatda vurğulanır ki, Azərbaycan insan alverçilərinin təqib olunmasında cəhdlərini gücləndirib, qurbanların mühafizəsinə, dövlət sığınacağına vəsaiti artırıb. Ancaq bir neçə əsas sahədə minimum standartlar təmin edilməyib. Çatışmazlıqlar sırasında isə QHT-lərin açdığı sığınacaqlara hökumətin daimi maliyyə ayırmadığı vurğulanır. Amma Azərbaycan rəsmiləri bu sahəyə diqqətin yetərli olduğunu deyirlər. Milli Məclisdə ötən illə bağlı hesabat verərkən Daxili İşlər Nazirinin birinci müavini Vilayət Eyvazov dövlətin bu cür qurbanlara dəstəyindən danışıb.
İnsan alverinin və məcburi əməyin 63 qurbanı və 7 potensial qurban sığınacağa yerləşdirilərək hər birinə 400 manat məbləğində bir dəfəlik müavinət verilmiş, 25-i işlə təmin edilmiş, 38-i isə peşə kurslarına göndərilmiş, 54 qurban ailəsinə qaytarılmışdır. Bütün qurbanlar dövlət hesabına zəruri tibbi və psixoloji yardımla əhatə olunmuş, ibtidai istintaq və məhkəmə baxışı dövründə isə peşəkar hüquqi xidmətdən istifadə etmişlər.
Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova isə deyir ki, hökumət son illər insan alveri ilə mübarizədə fəallıq edir, amma bu işlə məşğul olan QHT-lər hələ də maliyyə dəstəyi görmür.
Dövlət tərəfindən hələ ki, ölkədə olan QHT-lərə maliyyə ayrılması məsələsi həll olmuyor. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Naziri bu məsələ ilə bağlı məşğul olmalıdır. Hələlik qüsurlu uşaqlarla, yəni əngəlli uşaqlara gün ərzində mərkəzlərinin açılması prioritet məsələdir. Amma insan alveri qurbanları üçün sığınacaqların maliyyələşməsi hələ ki prioritet məsələ deyil. Hesab edirik ki, bəli, QHT-lər açdığı sığınacaqlar əgər əvvəllər maliyyə dəstəyi beynəlxalq təşkilatlardan idisə, bugünləri yoxdursa və bugün hələ potensial qurbanlar var və sığınacaqlara ehtiyac varsa müəyyən bir dəstək olmalıdır.
Azadlıq Elayev davam edir. Bizi daha çox izləyici izləyə bilsin deyə canlı yayımın linkini siz də paylaşın.
Səbəb odur ki, istəmirlər də atların hallanmağını. Qorxurlar, çəkinirlər. Vəziyyət elədir ki, bir saat. Çoxu öz var dövlətin gizlədir, bildirmək istəmir.
Səbəbi yalnız özlərini düşünmələrdir mənim fikrimcə. Öz bizneslərini qursunlar, özlərini böyüksünlər və özündən sonrakılara qalsın. Yəni, belə bir şey.
Səbəb odur ki, bizim Azərbaycan milləti efrə verirsiniz, hara verirsiniz, bilmirəm. Hamı istəyir ki, özünün olsun. Paylaşmağı sevmir.
Xeyriyyəçiliklə bağlı mövzumuzu davam etdiririk. Sizin də Bakı sakinlərinin bu barədə fikirlərini gördünüz, eşitdiniz. Nazim bəy Dəmirli isə deyir ki, yerli və beynəlxalq QHT-lərin ölkədə xeyriyyəçiliklə məşğul olmasına şərait yaradılarsa, bu da xeyriyyəçilik hesab oluna bilər. Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli də deyir ki, birinci vitse-prezidentin xeyriyyəçiliklə bağlı çağırışı yaxşıdır, amma bunun üçün hüquqi baza yaradılmalıdır. Onun sözlərinə görə qeyri-hökumət təşkilatları xeyriyyəçiliyin təşkilində fəal rol oynaya bilər.
Dövlət onlara şərait yaratsa, çox ciddi şəkildə əslində bunlar bu işin təşkilatçılığı ilə məşğul ola bilər, regional səviyyədə də, ölkə səviyyəsində də. Amma bunlara qanunvericilik ciddi məhdudiyyət gətirib. 200 manatdan artığı hökmən bank hesabına olmalıdır. Ayrıca Ədliyyə Nazirində hətta 2 manat da olsa qeydiyyatdan keçməlidir. Bunlar əlbəttə ki, istənilən xeyriyyə məqsədi güdən şəxsin xeyriyyəçilik etməsinin önünü kəsən addımlardır. Çünki bir çox insan verdiyinin kim tərəfindən verildiyini belə, öz şəxsiyyətinin kimliyini belə gizli saxlamaq istəyir.
2014-cü ilin sonuna Azərbaycanda bir çox xarici QHT-lər bağlanıb. Bəzi yerli QHT-lərin fəaliyyəti xaricdən qrant almaq çətinləşdiyi üçün dayanıb. Bəzilərinə qarşı cinayət işi açılıb. Ələsgər Məmmədli deyir ki, neftin qiymətinin düşməsi fonunda ölkədə sosial təbəqələşmə getdikcə dərinləşir. Buna görə də xeyriyyəçilik və ona şərait yaradılması zəruridir. İndi də keçək ürək sevindirən məlumata. Azərbaycandan iki gənc qızın, Günel və Xeyransa Musayeva bacılarının bu günlərdə yüksək nəticələrlə Türkiyədəki Bahçeşehir Universitetini bitirmələri sosial şəbəkələrdə ildırım sürəti ilə yayıldı. 106 ölkədən tələbələr oxuyan bu universiteti Günel birinciliklə, bacısı Xeyransa isə universitet üçüncüsü olmaqla bitirdi. İndi həmin bacılar bizim qonaqlarımızda uğurlarının sirlərini bizimlə bölüşürlər.
Sevgili Necip Hoca'nın da sık sık dile getirip olmamızı istediği yeni dünyanın gerektirdiği bilgi ve becerik...
İstanbul'daki Bahçeşehir Üniversitesi'ni bitirmiş Günel Musayeva'nın üniversitetin buraxılış gecəsindəki çıxışı sosial şəbəkələrdə bu günlər çox paylaşılır. Günel dünyanın 106 ölkəsindən tələbənin təhsil aldığı universitetdə birinci olub. Qızıl beyin mükafatı kazanıb. Günelin bacısı Xeyransa isə həmin universitetin üçüncüsü olub. Bacılar bir neçə gündür Bakıya tətilə gəliblər. Günel deyir ki, qazandığı uğurun açarı çalışqanlıq, əzm və özünə inandı.
Əgər insan uğurlu olmaq istəyirsə, müəyyən bir şeyə nail olmaq istəyirsə, hədəfi olmalıdır. Bu hədəfə irəlləmək üçün kiçik addımlarını müəyyənləşdirməlidir. Planlı şəkildə çalışmalıdır. Və eyni zamanda belə deyim ki, nə qədər çalışırsa çalışsın, ona stimul verən şeyləri də həyatına daxil etməlidir.
Xeyransa Musayeva orta məktəbdən bacısı ilə bir yerdə olub. İndi bacılar bir-birinə dəstəyin, sevincini yaşayırlar.
Universitetin dərəcəsinə girən 3 nəfər var idi. Onun ikisi azərbaycanlı idi. Bizim ölkəmizdən idi. Bu da bizim üçün çox böyük fərəh hissi verir, qürur hissi verir və çox şadam. Xüsusilə bacımın birinci olması, böyük bacımın birinci olması mənim üçün qürur verici bir hadisədir.
Günel buraxılış çıxışında bacısını da yanına çağırıb qazandıqları uğura görə ilk dəstəkçilərinə, atası ilə anasına çox sağ ol demişdi.
Həyatımıza heç bir zaman sərədlər qoymadan, müdaxilələr etmədən doğrunu əyridən ayırmaq üçün stimul verən, dünyada ən mötəbər duyğu olan azadlığın nə olduğunu və önəmini öyrədən, qələbəmizi, uğurumuzu gözləyən, bizi sevən ən böyük dəstəkçilərimiz, dəyərli atam və anam.
Ataları Elşad Musayev deyir ki, valideyn kimi həmişə övladlarının yanında olublar.
Bunların bu inkişafında əgər 49% mənim əməyim varsa, 51% anasının. Bəlkə də 60% onun əməyi var, 40% mənim əməyim var.
Günel Musayeva çıxışında təhsilin önəmi ilə yanaşı azadlığın, müstəqilliyin vacibliyini də vurğulamışdı.
Hər zaman ilham aldığım iki şəxsiyyəti anmaq istəyirəm. Türk-Müslüman dünyasında ilk cümhuriyyəti quran Azərbaycan Respublikasının, yəni Haqq Cümhuriyyətinin qurucusu Mehmet Emin Resulzadə İnsanlara hürriyet, milletlere istiklal demiştir. Ve şanlı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Atatürk, en büyük savaş cahilliğe karşı verilen savaştır demiştir.
Günel deyir ki, bu liderlər onun təhsil aldığı illərdə ona həmişə stimul veriblər.
Və mənim də əsas orada çatdırmaq istədiyim şey bundan ibarət idi ki, müstəqilliklə əlaqəli düşüncələrimi ifadə edim, azadlığın önəmini vurğulayım və təhsilin önəmini vurğulayım. Ona görə də bu iki insandan demiş olduqları sözləri, ifadələri vurğulamamaq mənim üçün, yəni bu qədər oxumuş olmağımın bir anlamı qalmazdı.
Bacılarım bundan sonraki planları da təhsillərini davam etdirməkdir.
Yolumuz aydınlıq olsun.
Bacıların uğur hekayəti davam etsin, biz də proqramımızı Avropanı bürümüş yeni kompüter virus xəbəri ilə davam etdirək. Ukrayna və Rusiyadan yayılmağa başlayan yeni virus artıq Avropada böyük nəqliyyat strukturlarına, şirkətlərə ziyan vurmaqdadır. Yeni kiber hücumun mahiyyəti və ondan qorunmaq yolları barədə ətraflı növbəti reportajımızda.
Avropa ölkələri yeni kompüter virusu dalğası ilə qarşı-qarşıya qalıb. İyunun 27-sində Rusiya və Ukraynada başlayan proses artıq Böyük Britaniya, Danimarka, Norveç, Fransa və Çexiyada daxil olmaqla bir sıra qərb ölkələrinin iri şirkət və müəssisələrini bürüyüb. Qərb ölkələrində hətta yük terminallarının kompüterlərinə də hücum edilib. Nəticədə 17 terminalı olan Danimarkanın nəhəng Maersk nəqliyyat şirkəti iflic olub. Mütəxəssislər bunun bu yaxınlarda dünyanın onlarca ölkəsini vurmuş WannaCry virusunun modifikasiyası olduğunu güman edirlər. WannaCry virusu bu ilin mayında dünyanın 150 ölkəsində təxminən 200 min kompüteri çökdürmüşdü. Ukraynada kommersiya kredit təşkilatları, milli bank, dövlət orqanları, hava limanı və hətta şərab mağazaları kiber hücuma məruz qalıb. İş o yerə satıb ki, Çernobıl atom stansiyası təhlükəsizlik üçün kompüter rejimində işdən ayrılıb. Ukrayna polisinin nümayəndəsi Yaroslav Trakalu paytaxt Kiyev və ölkənin digər şəhərlərindən yüzlərlə şikayət daxil olduğunu deyir. Onların hamısı qeydə alınır. Hadisə yerlərinə kiber polis əməkdaşları göndərilir. Onlar bu zərərli proqrama qarşı mübarizə aparır. Onun fəsadlarının aradan qaldırılması yönündə iş aparırlar. Baş nazir müavini Pavlo Rozenko deyir ki, virus Ukrayna Nazirlər Kabinetinin bütün kompüterlərini çöhdürüb. Virus əsasən elektron postla göndərilir. İçərisində link və ya əlavə olan belə məktubları açan kimi kompüter virusa yoluxur və iflic olur. Mütəxəssislər şübhəli məktublar, xüsusilə də əlavə və linkləri açmamağı məsləhət görürlər. Onlar yeni virusun xüsusilə də Windows əməliyyat sistemi ilə işləyən kompüterlərə təhlükə olduğunu deyirlər.
Bugünlük sizə çatdıracaqlarımız bu qədərdir. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyə davam edin. Saytımızı aça bilmirsinizsə ekranda gördüyünüz ünvanla 777-897.info ünvanından istifadə edin. Qarşılaşdığınız mühüm və maraqlı hadisələri video və fotoya çəkib WhatsApp nömrəmizə yollayın, yayımlayaq. Qarşılaşdığınız problemlərdən qaynar xəttimizə danışın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportora göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Elay proqramımızı dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizi sosial şəbəkələrdə, Facebookda, Twitterdə, YouTubeda izləyə bilərsiniz. Fikirləriniz olsa bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778-711-700. Qaynar xət proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41. Azadlıq Live isə davam edir. İranda azərbaycanlı fəal açlıq edir. 10 il həbs və 2 il sürgün cəzası alan İrandakı fəal Siyamək Mirzayı 12 gündür aclıqda 10 kilo çəki itirib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna onun Azərbaycanda yaşayan əmsi Babək Muğanlı Şahduz Mirzayı məlumat verib. Onun sözlərinə görə qardaşı oğlu bu müddətdə 10 kilo çəki itirsə də ovqatı yaxşıdır, aclığı dayandırması üçün ona baskılara baxmayaraq aksiyasını davam etdirir. Siyamək Mirzayı bu ilin yanvarında barəsində çıxarılan hökmə yenidən baxılmasını tələb edir. Babək Muğanlı Azadlıq Radiosuna deyir.
Günləli 12-ci gündə Siyamək bəy Mirzayı aklıda davam elətdirir. O, biraz da ki, mənim qardaşım oğludur əslində. Vəziyyət həmən duranda qalıbsa, ta bunun işinə yenidən baxır Mirzan, o dikdirilə aclıq aksiyasını davam etdirəcəyəm. Bəzi təzyiqlər də orada ailəmizə, hər tərəfli təzyiqlər olur ki, ətraflarınızla, dostlarınızla Siyamək bəy haqqında xarici medyalarla heç birisindən danışmağa ehtiyacınız yoxdur. Əgər danışarsınızsa, bunun işləri ağırlaşacaq, neyinəyəcək. Beləsinə bir şeylər, yəni mən o gün qardaşımla danışdım. Bunlar yerdə gediblər orada apellyasiya məhkəməsinə qayıdıb deyiblər ki, hələ bunun işi Təbrizdən, Parsavatdan, Ərdəbildən hələ gəlib bura çıxmayıbdır. Bu çıxmayıbsa, bunu siz nə usulla məhkəm edib, nə usulla bunu vermişsiniz? Bu, əgər bunun işinə orada baxılmayıbsa, iş gəlib Tehrana çatmayıbsa. Bəli, günlər 12-ci gündür, onun azlıq aksiyası davam edir. Səhəti yaxşıdır, səhəti dinənləri axşam danışıbdı, atası ilə, anası ilə, dinən axşam zəng edib, dinən axşam da orada hər axşam aparırlar, bunu yoxlayırlar və həkimlər buna israr edibdilər ki, və məhkəmədən 2-3 dəfə çağırırlar ki, siz azlıq aksiyasını dayandırın, biz sizin işinizə baxacaq. O da deyib ki, mümkün deyil, mənim işimə baxılmayana qədər ki, mən mümkün bundan dəfələrlədir. Apellyasiya məhkəməsini gecikdirirsiniz. Mən yəqin eləməsəm azlıq aksiyasını dayandırmayacağım. Ta mənim işimə, adlana baxsınlar. 10 kilo çəkisi azalıbdır təxminən demək olar. 77 ili düşübdü 67-yə. Biraz təzyiqləri aşağı düşübdü. Ümumi vəziyyəti hal-halda, üçün o uşağını tanıdığına görə, hər halda vəziyyəti nisbi demək olar ki, yaxşıdır və möhkəm dayanıb iradəsi ilə ta işinə yenidən baxılmayın da deyir ki, mən aksiyamı davam etdirəcəyim. İranda libas şəxsi deyilən bir qurum vardı ki, yəni sərkeş qurum deyərlər buna. Onların tərəfindən məhlədə o qrajdanski paltarlarla gəlirlər. Qardaşın gülün evləri təxminən demək olar ki, nəzarətləri gəliblər dəfələrlə. Gelmişlərin mesajlarla deyiblər ki, heç yerdə işıqlandırmayın bu məsələni, biz buna həll eləyəcəyik, deyəcəyik, belə üstünədir təxminən. Bəli, onlar yox, təzyiqləri, yəni qardaşım dəfələrlə bura çağırmışdılar orada İran İttilafına ki, gedirsinə və bu getməmişdi, demişdi ki, mən rəsmi qağaz göndərim, mən gəlim, mənim orada heç bir işim yoxdur. Hə, və sizin əgər oğlunuz tövbə eləyib qayıtsa, neynəsə, biz onun işi yüklətləyik və qardaşım cavabında demişdi ki, bu mümkün olan şey deyil, mən o uşaq deyil, mən onun başına ağıl qoyam, bu özü bilər, öz yoludur, mən ona heç nə deyə bilmərəm. Bəli, orada yəni təzyiqlər təxminən beləsində deyirlərinə zənglər olur. Sonra bir də ki, İran hakimiyyətini tanıyırsınız, onların xarici medialarından belə danışan imkanları yoxdur. Yəni danışan kimi gəlirlər, çağırırlar ki, siz niyə danışmışsınız, nə edəmsiniz, xarici medialara niyə məlumat vermişsiniz. Yəni orada durum bu vəziyyətdədir. 10 il həbs cəzası alıbdı, 2 ildə sürgün Məşədə. Verilən qərar beləsizlər ki, İslam qanun cəzalarının 499-cu maddəsində belə bir şey yox ki, sən qrup təşkil veribsən və İranın əleyhinə. Orada bu təşkil verici qrupun nə mavini var, nə bir heç kim yoxdur. Yəni, bir nəfər nəfər olar. Orada da bir iki nəfərdən yuxarı olanlara 2 ildən 10 ilə qədər cəza verirlər. Qrup təşkil edirlər. Buna sonuncu cəzanı verirlər. Və ikincisi də bunun heç vaxt orada, yəni işində onu göstərmirlər ki, sənin qruplarında mavinlərin kimdir, ondan sonra ətraflar olanlar kimdir, olan işin adı yoxdur. Yəni, qondarma deyilənə məhkəmə olubdur təxminən deyilər.
Bunu Azərbaycanda yaşayan Babək Muğanlı deyir, o İrandakı Azərbaycanlı fəal Siyamək Mirzayinin əmsidir. Siyamək Mirzayi 10 il həbs cəzası və 2 il sürgün alıb və bu 12 gündür ki, buna etiraz olaraq aclıq eləyir. Siyamək Mirzayi bu il iyunun 17-sində aclığa başlayıb. O, həbsxana rəhbərliyinə yazdığı məktubda tələbləri yerinə yetirilənə qədər aksiyaya davam edəcəyini bildirib. Milli fəal müxtəlif bəhanələrlə təxirə salınan apellyasiya məhkəməsinin keçirilməsini tələb eləyir. İkinci tələbi isə müvəqqəti azadlığı üçün tələb olunan 1 milyard tümənli təqribən 300 min dollar zəmanət məbləğinin azaldılmasıdır. Mirzayi keçən ilin yolunda təhlükəsizlik qüvvələri tərəfindən İranın Muğan bölgəsində nəzarət altına alınıb. Daha sonra Tehranın evin həbsxanasına köçürülüb. Bu ilin yanvarında o 10 il həbs və 2 il sürgün cəzası alıb. 36 yaşlı Mirzayi İran hakimiyyətinin türk dili və mədəniyyətinə qarşı apardığı siyasəti tənqid edir. Onun kimi daha 4 nəfər 15 ilə qədər həbs və əlavə olaraq 2 il sürgündə yaşamaq cəzasına məhkum edilib.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanın xaricdəki lobbiçiləri kimlərdir? Onların fəaliyyəti niyə tənqid edilir? Bu mövzuda son xəbər Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Pedro Agramuntun vəzifəsindən uzaqlaşdırıla bilməsi oldu. Parlament Assambleyasının yay sessiyasında buna imkan verən sənəd qəbul olundu. Müzakirədə Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov dedi ki, bu addım təşkilatın gələcəyinə hesablanmayıb, sadəcə kimlərinsə cəzalandırılmasına yönəlib və əcinlə ovuna gətirib çıxara bilər. Aşba rəhbəri Pedro Agramunt və onun keçmiş müavini Luka Valante qurumda korrupsiya qalmaqalının mərkəzində dururlar. Aşbada korrupsiya iddialarının araşdırılması üzrə müstəqil qrup yaradılıb və hazırda araşdırmalar gedir. Bu, Azərbaycan üçün niyə vacibdir? Çünki Agramunt Azərbaycan hakimiyyətinin dostları siyasındadır. Tənqidçilər onu Bakı və Moskvanın maraqları üçün lobbiçilikdə ittiham edirlər. Ancaq onun keçmiş müavini Luka Valante də Azərbaycan nümayəndələrindən pul almasına dair ittihamlarla üzləşib və İtaliya məhkəməsində bu iş araşdırılır. Aşbada Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü olmuş, hazırda isə müxalif Milli Şuranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli deyir ki, Pedro Agramuntun vəzifədən uzaqlaşdırılması rəsmi Bakının qurumda öz dayağını itirməsi demək olardı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-də səslənən bütün reportajları Azadlıq Radiosu internet saytından həm dinləmək olar, mətnlərini oxumaq olar, digər maraqlı materiallarla tanış olmaq olar. Onlardan bəzilərini qeyd edeyim, Aşqabadda orta, xüsusi təmayüllü və ali təhsil müəssisələrində müəllimlər yay tətilinə buraxılmırlar. Buna səbəb nədir? Paytaxtdakı Yaradıcılıq Akademiyasının müəllimləri anonim qaydada ad çəkmədən Azadlıq Radiosunun Türkmənistan xidmətinə deyirlər ki, qarşıdan 2017-ci il Asiya oyunları gəlir, ona görə də bu il istirahətə gedə bilməyəcəklər. Müəllimlərin sözlərinə görə iş yerlərini itirməmək üçün rəhbərliyin tələblərini yerinə yetirməyə məcburdular. Bundan başqa Asiya oyunlarına görə bu il Türkmənistanda yeni dərs ili iyulda başlayacaq, oyunlar keçirilən zaman fasilə olacaq, sonra da oktyabrda bərpa olunacaq. Bu il Türkmənistanda təhsil işçiləri ilə yanaşı büdcə təşkilatlarına aid digər müəssisələrin işçiləri də yay tətilinə çıxa bilməyəcəklər. Dövlət kütləvi informasiya vasitələri Asiya oyunları ilə bağlı kütləvi tədbirlər və mərasimlərə başlanılması barədə xəbər verməsələr də yerli müşahidəçilər bu günlərdə Aşqabadda necə deyərlər, könüllülərin iştirakı ilə çoxsaylı tədbirlər keçirildiyini görürlər. Sakinlər və müstəqil mənbələrin dediklərinə görə son bir neçə aydır ki, hakimiyyət Aşqabadda səfərlərin məhdudlaşdırılması və region sakinlərinin paytaxtda qala bilmələri ilə bağlı bir sıra qaydalar tətbiq edib. Aşqabadın mərkəzində tikilmiş Olimpiya kompleksində keçiriləcək oyunlarda 60-dan çox ölkənin idmançıları iştirak edəcək. Olimpiya mərkəzi hökumətə 5 milyard dollardan baha başa gəlib, həmçinin buna görə 2,3 milyard dollarlıq yeni beynəlxalq hava limanı istifadəyə verilib. Bu, Aşqabaddan gələn məlumatdır. Digər maraqlı materiallardan Muxtarlının işi Gürcüstan deputatlarının müzakirəsindədir. Turan agentliyinin xəbərinə görə Gürcüstanın hakim Gürcü Arzusu partiyasından olan bir qrup millət vəkili Azərbaycanlı jurnalistin işi üzrə araşdırmalarından bəhs edirlər. Deputatların bəziləri parlament istintaq komissiyasının yaradılmasına tərəfdar olduqlarını bildirirlər. Həmçinin deyilir ki, Gürcü Arzusu partiyasından olan deputat Georgi Luluaşvili də bununla bağlı açıqlama yayıb. Gürcüstan parlamentinin regional siyasət və özünü idarə etmə komitəsinin sədri Georgi Luluaşvili deyir ki, bu məsələyə aydınlıq gətirilməlidir. Bu məsələdə kimlərin iştirak etdiyi araşdırılmalıdır. Bizim heyətdə heç kim xüsusi komissiyanın yaradılmasına qarşı deyil. Mənim belə bir komissiyanın yaradılmasını dəstəkləməyim istisna deyil. Aydındır ki, Gürcüstanın xüsusi xidmət orqanları bu işdə iştirak etməyib, ancaq bu araşdırılmalıdır. Onu da xatırladaq ki, jurnalist Əfqan Muxtarlı mayın 29-u oturum izni aldığı Gürcüstandan zorla Azərbaycana gətirildiyini deyir. Onun dediyinə görə Tbilisidə saxlanarkən ona işgəncə verilib. Azadlıq Live isə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახური.
ფილეთავ დიდი ადგილს ხოდა ცავალ ანანორს მე ნახულად მეთქი ვიფიქრე. Hazır vaziyet satas avtobüse bir daha diyen. Eğer tırtmadığınız davacı ekibe miyvedi nekhor saçı kanalı.
Ertçüven yerdiğiz aklı bölmem githa. Başı hep somar astavlı hatu asıl gametsin. Gamorit huluya. Ara, ara, da ara. İğo çöğünü basıp.